Спеціальний ефір на радіо НВ.
Я Дмитро Тузов, і я у вас зараз запитаю наступне. Якою, на вашу думку, має бути Україна? От вже зараз, під час цієї страшної війни, після неї. Ви знаєте, якщо не проєктувати це зараз, тоді ми з вами будемо... Просто не хочу вживати це слово. Я його знаю, але в ефірі не хочу вимовляти. Але ми самі будемо винні. А Україна точно має змінитися. Я лише для прикладу скажу, лише кілька таких шляхів, наприклад. Україна, уявіть собі, Україна із значно меншим олігархічним навантаженням, до прикладу, так? Або взагалі без нього. Я розрізняю крупних бізнесменів і олігархів, я знаю відмінності, так? Але із дуже сильною системою протиракетної оборони, яка збиває більшість російських ракет. Якщо це покласти на шальки терезів кілька олігархів, які контролюють цю країну, і наявність протиракетної оборони, дуже потужної, що б ви обрали, так? Наприклад, Україна без такого суду, як УАСК, з його керівником на прізвище Вовк, але з медичною індивідуальною аптечкою для кожного бійця на фронті, в тому числі і для кожного бійця військ територіальної оборони. Що б ви обрали? Ми розуміємо, що це проєктування нової України потрібно робити зараз. Нам це допоможе зараз робити вже негайно практично. Микола Давидюк, політолог. Пане Миколо, вітаю вас.
Доброго вечора.
Справді, щоб розуміти, чого ми хочемо, якого результату, потрібно уявляти те, що називають візуалізувати собі образ нової України. А у вас такий образ є?
Так, є, і я думаю, що зараз це якраз таки робота, щоб ми створили колективний образ для всієї країни, що ми хочемо по виходу з війни, що ми хочемо після перемоги. І ось це якраз таки сформувати образ цієї великої, сильної, щасливої, заможної, класної України – це завдання. Тому що це завдання нового суспільного договору, це завдання моделювання країни, ну і знову ж таки сходження на тому, що ми всі її ось таку приймаємо. Ну, наприклад, ми кажемо, що ми платимо трошки більше податків, але отримуємо трошки більше сервісів. Або навпаки, ми кажемо, ми платимо менше податків і отримуємо ще більше свободи в фінансовому плані, там в плані якихось інших речей всередині держави. Але це питання нашого консенсусу. Про те, що треба уже війну моделювати і малювати ту країну, яка має бути, говорить про те, що вийшовши з війни, ми одразу її повинні будемо будувати і одразу повинні будемо рухатися. От, а не тоді ще взяти ще рік паузу, щоб потім подумати, що ми хочемо, куди ми йдемо. От, тому насправді дуже важливо ось цей час використовувати в тому числі і для моделювання, в тому числі і для кроків назустріч цій великій сильній Україні, власне, за яку це дуже важливо, за яку сьогодні борються хлопці на передовій і дівчата. Ось це якраз таки завдання, тому що треба розуміти, перефразовуючи Черчилля, да, власне, за що ми боремось. От, і коли ми це все зрозуміємо, мені здається, ми набагато швидше зможемо це зробити.
А тут дуже важливий момент. Це потрібно робити, як на мене, не після війни, а це потрібно робити зараз. Ця фраза «після війни ми маємо», знаєте, тоді вже буде пізно. Пізно пити Куяльник та чи Миргородську, немає значення. Цей план мав бути вже сьогодні на конференції в Лугано. Я не певен, що він там з'явився.
Ні, це я думаю, що все ж таки основні речі стануться після перемоги. Да? Основні речі все ж таки стануться по завершенню війни. Але мати план, мати розуміння, куди ми йдемо, і наблизити його максимально. Ну, наприклад, вступ в Євросоюз, очевидно, що європейці захочуть після завершення війни. Але підготувати всі документи, щоб потім не ждати 7 років, прийняти всі закони, звести всі стандарти і бути от як Фінляндія, Швеція, максимально готовим до реалізації плану. Тобто в них, скажімо так, розуміння того, що безпекова компонента може бути вирішуватися за рахунок НАТО, завжди було. В силу різних геополітичних домовленостей різних років вони цього не реалізовували. Росія порушує всі домовленості, вони вступають, але в них все готово. От точно так же і нам потрібно бути готовим до таких речей. Я з вами погоджуюсь, що велику кількість моментів можна вирішити навіть війну. Ну, наприклад, боротьба з корупцією. Назначити керівників САП на ЗК можемо. Поборотися з олігархами можемо. Тим більше там вже крапку залишись поставити. Да? Тобто, насправді, вони самі себе побороли, втікши 24-го за межі України. Просто закриємо двері для них і не будемо впускати. Найголовніше, не впускати їхні схеми. Як людей їх можна впускати, не впускати схеми. Ну, от. Насправді таких моментів дуже багато, але типу треба працювати вже зараз, і я думаю, що це така різностороння робота, і вона насправді відноситься до кожного з нас. Вона відноситься до кожного українця, вона відноситься до кожного, хто нас зараз слухає, хто зараз говорить. Тому що це насправді відповідальність за країну. З війни потрібно вийти в рази сильнішими, ніж ми туди зайшли. І це наш виклик, це наше завдання, і більш ніж певне, що ми його зробимо.
Так, але я паралельно ще вирішую питання з якістю звуку. Микола, ви з гарнітурою чи без гарнітури зараз розмовляєте?
Я думаю, що без, але я можу говорити ближче.
О, так, оце буде значно краще, так, це важливо. Але ж ви погодитеся, що саме період під час війни, він найбільш придатний для проведення різких змін. Я, до речі, не погоджуюсь, що їх називають непопулярними, тому що багато речей будуть підтримані нашим народом, тому що багато чого набридло насправді. І цей період не можна втрачати.
Дивіться, повністю погоджуюсь. Корупційні інституції в рази слабші, в рази, скажімо, кволіші, ніж вони зазвичай. І той же суддя Вовк, якого ви згадували, зараз немає таких можливостей, щоб тікати насправді від свого суду, да? Чи, наприклад, від реформи. Точно так же і олігархи, вони не мають зараз тільки ресурсів, щоб протистояти і впроваджувати нові схеми. Точно так же корупціонери, наприклад, на митниці, які пропускали людей за гроші, да, сьогодні там розказують, як треба правильно жити. Чи, наприклад, будь-який інший корупціонер, який брав хабарі. Сьогодні всі вони стали беззахисними. Цим моментом треба скористатися. В нас вже почалися десь в суспільстві, десь лобістські групи ці моменти почали піднімати. Але, наприклад, там елементи лібералізації пішли. Елементи скорочення держапарату вже сьогодні опрацьовуються. По простій причині, те, про що ви кажете. Якщо, наприклад, до війни, наприклад, в умовному відділі треба було 20 людей і працювали 20, то коли 15 втекло, 5 залишилося, і ці 5 тримали на собі роботу навіть в війну, ну, очевидно, що 1 до 4 можна скорочувати. І це якраз таки ті елементи, які підтверджує війна, які війна каже, що так, будьте хоробрими, працюйте, модернізуйте державу, робіть її сильнішою, і тоді ви отримаєте суперкласний, сильний результат. А це для нас насправді конче потрібно, тому що не посилившись, після війни ми можемо бути просто сирйовим придатком, крім зерна, з якого нікому нічого не треба потрібно. Буде просто сіра буферна зона, яку росіяни обстріляли ракетами, а нам треба вийти навпаки. Історія про воюючу демократію Ізраїль – наша історія. Історія про Південну Корею, яка супершвидко розвивалася – наша історія. Історія про, наприклад, британську цю Ірландію – теж наша історія, яка стала одним з айтішних хабів, да, але теж починала з дикої бідності і протистояння своїй імперії Британії. Тому, насправді, для нас багато рольових моделей. Ми чітко зрозуміли, хто ми кристалізували себе, ми знаємо свої сильні сторони, ми знаємо, що нам треба перемогти. Тому, думаю, дійсно, це найкращий час. І, до речі, як кажуть британці, no time like now. Тобто, нема часу краще, ніж зараз. І точно його цей політичний момент треба не втратити.
Микола, я вас попрошу все ж таки одягнути гарнітуру для поліпшення. А я, поки ви це робите, та я трошки позгадую те, що сталося кількома днями раніше. Ви сказали про те, що у нас природнім чином зменшується державний апарат, але природнім чином, знову ж таки, на конференції в Швейцарії було багато людей, яких, як сказав, до речі, президент Зеленський, він не бачив під час активної фази нападу на в тому числі на столицю України. Мені цікаво, вони за наш з вами рахунок в Швейцарії представляли план оновлення України. І навіть якщо це так, я би хотів би, щоб це все ж таки було ефективно. Поки що у мене такої інформації про ефективність цього, на жаль, немає. Ну, але всі розвиваються, і я сподіваюся, що якісь висновки з цього, зрештою, будуть зроблені. Ви говорите про інноваційну, там, креативну, технологічну державу, із всіма сучасними параметрами. Все звучить дуже гарно. Як цього досягти?
Я думаю, що Україна уже на цьому шляху, вона йде до цієї, як я назвав це сьогодні,
Каліфорнії Європи, так, от якраз той штат, який відповідає якраз таки за найдорожчі речі, за найбільш інноваційні речі, за айтішні речі, але в той час вже має сільське господарство. При тому, що Каліфорнія не дуже до нього сприятлива, але тим не менше системи зрошування, там різні технологічні речі, космос. Тобто вони всім цим займаються. Вони все це роблять. І мені здається, що в Європі якраз сьогодні не вистачає своєї Каліфорнії. Ну, наприклад, в Європі нема Фейсбуку. В Європі нема свого пошуковика, там Гугла свого немає. В росіян є Телеграм, в китайців є Тік-Ток. А Європа сьогодні не створює інноваційні технологічні продукти, які могли б завойовувати світ. Сьогодні Європа, вона або бере китайські товари, продукти, IT, креативні, або бере американські, або там ще з якихось інших країн. Але Європа не має сьогодні ось такого великого хабу, де можна було б створювати інновації, де можна було б створювати класні діджитал рішення. Мені здається, що входячи в Європу, це наш шанс. Тому що, я теж себе про сьогодні це казав, що ми не, ну, оливки вирощувати нам ніхто не дасть. Там же є Іспанія, Італія, вони вирощують їх там сотнями, тисячами років. Греція, виробництво вона нам теж ніхто не дасть. Там якісь м'ясо, ще щось, нам теж будуть казати, ну, є Франція, вибачте, і далі, далі, далі. Але зайти в нішу, яка дуже дорога і вартісна, але не зайнята, це джекпот. Але це наша ніша, вона створена. Україна дійсно, наприклад, новина за вчора, що не спала кількість надання IT-послуг в країні. Тобто IT-шники, які навіть виїхали там в Польщу, в Туреччину, в Британію, в Штати, неважливо, вони й далі сплачують податки, вони нарощують об'єми своєї роботи. Це прекрасно, і це якраз таки говорить, що в нас є змога туди входити. Але не тільки там мова про IT, а взагалі про якісь нові речі. Говоримо навіть про сільське господарство, то ми повинні говорити про технології цього сільського господарства. Якщо ми говоримо про, наприклад, там логістику, в тому числі ми повинні говорити про технологічні речі. Україна дуже технологічна. Це, до речі, війна ще раз довела. Росіяни на це не розраховували. Вони думали, що зайде їхня телевізійна пропаганда, розкладе нас медійно на лопатки і буде тільки їхня правда. А виявляється, вони заходять, а тут 40 мільйонів людей зі смартфонами. Тут покриття супершвидкісного інтернету до найменшого села. І який це результат дає? Те, що росіян розкусили, українці розкусили росіян. CNN, New York Times, BBC, всі світові ЗМІ писали з посиланням на українських людей, які викладали фото російських солдат, які викладали вбивства російських солдат, які викладали російську техніку в онлайні за одну секунду. Та це просто стандарти багатьох інформаційних агентств так швидко не працюють, як працювали українці в час війни. От, тому насправді це говорить про нашу технологічність. І це теж момент, який ми в собі розкрили і зрозуміли. Українці, 4 мільйони українців до 6 поїхало в Європу. Дуже дякуємо, нас прийняли гостинно, все було класно. Але що українці кажуть? Каже, вибачте, але вас через телефон не можна відкрити карточку за 2 хвилини банківську. Вибачте, але вас паспорт паперовий. А вибачте, вас проїзний не можна просто телефоном оплатити, входячи в автобус. Але все це є в Україні. В країні, яку в Європі до 24 лютого технологічно вважали відсталою. А виявилося, що ми на 2 кроки попереду. І так дуже багато речей. І ще більше речей, де ми можемо їх обігнати. В них є багаж класної держави 20-го століття, дуже розвинутої, але 20-го. А ми можемо стати в Європі першою державою 21-го століття. І оце якраз таки цей меседж про Каліфорнію Європу, він дуже реалістичний для нас. Ми дійсно можемо стати технологічним доповненням. Бо, входячи в Європейський Союз, треба розуміти, це не ціль, сильна Україна, багата Україна, заможна Україна, а вступ в Європейський Союз – це інструмент цього досягнення. І вступаючи туди, знаючи, що ми хочемо, що ми, в чому ми найсильніші, що ми будемо робити, це якраз таки наближує нашу ціль ще ближче. Користуючись таким інструментом, маючи доступ до їхніх суперринків, трильйони доларів просто вміщаються на ринку Європейського Союзу. Найбагатше населення, найвищі стандарти. Супер! Ми туди заходимо, беремо свою нішу, працюємо на глобальні ринки. Бо, от ще одна фраза, і віддаючи вам слово, бо тут дуже важливо, конкуруючи з Росією, але працюючи на глобальні ринки, ми перемагаємо Росію. Тому що ми здобуваємо величі об'єми доходів. А конкуруючи з Росією, ми завжди будемо маленькою Росією. І в цьому проблема. Тому треба бути глобальними, працювати на великі континенти і перемагати Росію.
Ви програму зараз виклали, програму уряду, Микола, та? А маленькою Росією ми ніколи не будемо.
ніколи не будемо. Я, ви знаєте, я проілюструю ваші слова про те, наскільки супертехнологічними ми стали. Історія, яка мене сьогодні зворушила, я замовляв ще там дещо, так, з технічного обладнання, ще дещо до цього великого вторгнення, і навіть забув вже про це. Ну, тому що не до цього. І от тиждень мене чемно повідомляють повідомленнями, та надходять повідомлення, що просимо забрати. Слухайте, просимо забрати ваше замовлення. У мене не було часу, я думав, там величезні черги. Сьогодні я пішов, дуже чемна дівчинка, яка просто запитала номер мого телефону, та одразу видала цю посилку, і я, знаєте, я знову хочу освідчитися в коханні українцям. Це справді так. Це те, що країна в такому стресовому стані продовжує працювати і працює і робить це високотехнологічно, справді. Ми з вами згадали про цю конференцію про відновлення України. А як нам не втратити цей момент, коли світ готовий застосувати і те, що називається планом Маршалла, і реально допомогти, так? Але ж треба вміти прийняти цю допомогу, сформулювати і реалізувати її правильно, а це вже наша з вами робота. Тут, ну, іноземні консультанти можуть бути, звичайно, але ж ми країну для себе будуємо, а не для іноземних консультантів.
Я думаю, 100%. І нам тут жити, а не іноземним консультантам, бо всі іноземні консультанти за 30 років повертались до себе додому. З непорожніми кишенями, але повертались додому. А треба зробити так, щоб ми в першу чергу хотіли тут жити, і діти наші хотіли тут жити. Так? І не тільки через почуття патріотизму, а через комфорт, доходи, класну інфраструктуру, круту логістику і далі, далі, далі. Я думаю, що от вже Європейський Союз є, от, наприклад, сьогодні новина, і вона дуже важлива, що вони вже почали розробляти, скажімо так, драфти законодавства щодо конфіскації російських активів. Це дуже важливо. Тому що заморожування було, для Ходорковського заморожували, коли вони по ЮКОСу судилися, але не було конфіскації передачі. Баварія вже передала конфіскувала кілька квартир російських депутатів. Канада прийняла законодавство щодо замороження і конфіскації і передачі. Перше законодавство, національна країна. І зараз Європейський Союз розробляє. Тобто ми рухаємося уже в цьому правильному напрямку. Ми рухаємося туди, куди треба. Але дійсно треба довести до кінця. Бо потенційний корупційний ризик навіть в Європі залишається. Російські олігархи готові тратити сьогодні мільярди, щоб зберегти десятки мільярдів. Росія як держава готова тратити десятки мільярдів, щоб зберегти сотні мільярдів. І це цей ризик залишається. Тому нам треба як політикам країні, як суб'єкту політичному, бути дуже видною, дуже прозорою і без натяку на будь-яку корупційність, бо це перший меседж, який проти нас будуть використовувати. Ну і найголовніше, Україні треба бути дуже активною, не сходити з порядку денного, демонструвати першою, йти на два кроки в цьому напрямку. Бо Європа скаже, ну дивіться, а як ми можемо конфіскувати, наприклад, активи російських олігархів в Європі, якщо ви в Україні цього не робили? Ну це ж несправедливо. Покажіть нам приклад. Зробіть прецедент. Тому нам треба, нашому парламенту, нашому уряду, нашій владі, треба про це думати і задавати тон. Іти попереду, нести ось це світло. Тому що якщо ми цього не будемо робити, Росія перша скаже, так дивіться, а вони там в Україні займаються схемами, вони російських олігархів не заморожують, не конфіскують. Чого ви будете? Ваші платники податків будуть страждати. Тому тут дуже важливо, і український меседж повинен бути. Дивіться, щоб ви не допомагали за свої гроші відбудовувати. Нехай ваші компанії відбудовують, це буде допомога. Тоді точно будемо знати, що не крадуть. Але гроші хай будуть російські. Наприклад, вже сьогодні на поверхні лежать 300 мільярдів російського Центробанку. 30 мільярдів яхтами, будинками і активами російських олігархів. Тому насправді це вже справа техніки довести це до логічного фіналу, до логічного завершення. Ми не повинні упустити цей шанс, бо це дійсно гроші, знову ж таки, це не бонус, це навіть не репарації за війну, це відшкодування того, що зруйновано. І я повторюсь, Саддама Хусейна змусили заплатити за війну в Кувейті. Він напав на Кувейт несправедливо, без причини. Його змусили. Світова спільнота змусила Саддама Хусейна заплатити. І Путіна змусять. От ми головне не повинні стати причиною якоїсь помилки. Ось це найголовніше. Ми не повинні стати причиною помилки. Ми все повинні зробити правильно, вірно і ці мегагроші запустити в Україну на відновлення держави.
І мені ще сподобалось, що потім зробили з Саддамом Хусейном, якщо це екстраполювати на майбутню долю Владіміра Путіна. Але я з вами, Микола, в одному аспекті не погоджуюсь. Ви сказали, що окей, нехай для контролю все роблять їхні компанії. Це неправильна позиція. Ми будуємо країну для себе і не повинно бути такої ситуації, що на цьому святі життя наші люди, знаєте, нервово курять бамбук, що називається, а працюють іноземці. Це неправильно. А я думаю, що ці гроші мають йти на розвиток української економіки, на розвиток українських компаній. Я вам наведу такий приклад. Ви знаєте, коли Україна готувалася до Євро-2012, було дві концепції відбудови стадіонів, реконструкції. Я просто знайомий з цією людиною, це ЖТ Саркісандаш, який зараз мешкає в Португалії, він очолював реконструкцію НСК Олімпійський. Так от він проводив концепцію, що все мають робити українські компанії. І вони їздили, вони сиділи в Дніпрі, на металургійних комбінатах, замовляли всі ці конструкції і працювала українська економіка. Тому дати зараз на відкуп всьому світу, ви тут нам збудуйте рай, мені здається, це неправильний підхід.
Дивіться, я скажу так, що якщо ми зараз поставимо в главу стола, що будуть відбудовувати тільки українські компанії,
я так не сказав.
Є ризик,
я так не сказав.
Так, я продовжу. Є ризик того, що гроші можуть не зайти. Мотивація в європейців загнати російські гроші сюди теж повинна бути. Чи будуть там українські працівники? Очевидно, що будуть. Чи буде там український ресурс? Очевидно, що буде. Але і буде гарантія, що тут не будуть красти. Ось це дуже важливо. Дивіться, я теж не противник того, щоб заробляли українські компанії, українські люди і росла українська економіка. Нормально. Мінімум інфраструктура вже тут залишиться. Її точно ніхто не вивезе. І це буде чесно. А якщо, наприклад, ми знайдемо формули, ну, я більш ніж певний, що так буде, ніхто не дасть, зрозуміло, що це призведе до бунтів, якщо тільки іноземні компанії. Це теж виключається, такого не може бути і не буде. Але все рівно доля європейських компаній для стандартів, для конкуренції, для розуміння того, що може бути дешевше, повинна бути. Ми повинні їх впускати, ми повинні їм давати тут можливості, не тільки там китайці, турки і азербайджанські компанії. Широкий спектр взагалі європейського ринку повинен бути, щоб ціна була нижча. А те, що пісок будуть купляти тут, та будуть. Те, що працівників наймати тут будуть, та зрозуміло, що будуть. І арматури, і все решта. Тому, скажімо так, це момент політичних перемовин, але треба розуміти, що формула буде складна. І її треба робити чим складнішою, тим більше може бути якраз таки кількість заведених і арештованих росіянами грошей. Бо буде інтерес в європейських політиків і в європейських корпорацій цим займатися.
Микола, це правда, має бути баланс, але я не для того, щоб посперечатись, та? А для того, щоб Україну розглядати не лише як сировинну базу в якості купування піска. Ну, правда. От я сьогодні розмовляв про наше авіабудування. Чи можемо ми навіть під час війни робити, розвивати авіабудування? Виявляється, можемо. Хто може зупинити роботу дизайнерських і конструкторських бюро, які мають працювати? Та вони справді мають працювати, розробляти, мають проєктувати і все таке інше. Тобто інтелектуальна частина внеску в реконструкцію України має бути і за українцями. Але зрозуміло, що ми частина відкритого світу, і тому на умовах конкуренції можуть заходити іноземні, європейські, американські компанії. Чому ні? Отже, чого нам треба позбутися в цьому проєктуванні нової України, як ви вважаєте? От просто відрізати як рудимент і забути навіки вічні?
Я думаю, бюрократія, олігархія і корупція – три речі. Ось все просто, тут навіть не ускладнюючи. Все треба спростити, максимально лібералізувати. От, наприклад, з ФОПами, да? 50 тисяч нових ФОПів з'явилось в війну. Але ним зменшили податки до 2%. Навіть якщо заробивши на виживання ФОП, все рівно взяв і заплатив податок. Він розуміє, що це небагато, але він готовий платити. І він працює в білу тоді. Тобто виявляється, що українці, щоб виживати і наповнювати бюджет, податки треба не піднімати, а навпаки знижувати. Тобто спрощувати треба. І мені здається, навіть ось ці продукти, чим Україна гордиться в останній час, це продукти, які пішли від простоти, від комфортності користування. Ось це повинно бути в основі. Ну і зрозуміло, що олігархія і корупція – це точно ті речі, з якими нам не по дорозі. Це, власне, те, що буде заважати пройти вушко голки, да, якщо цитувати Біблію, ось це буде заважати проходити в Європейський Союз і в таку сильну технологічну державу. Тому що олігархи, вони ж мислять так. Наше завдання – зробити більше схем, побільше звідти вкрасти і вивести побільше грошей з України. Олігархи не створювали якісь круті технологічні продукти, сучасні, інноваційні. Вони або створювали монополії, або бюджетні схеми, на яких виводили гроші з України. Все. Тому ось точно це три речі, з якими нам не по дорозі, от, і які дозволять Україні дійсно розвиватися швидко. Ну і найголовніше, мені здається, що це інституалізація, дійсно у нас почали з'являтися інституції. Це вперше за 30 років. Ну, наприклад, інституція ЗСУ, вона все, давайте це цінувати, давайте ЗСУ давати гроші, платити чесно податки, щоб вони були сильні, одягнуті, щоб вони були захищені соціально. Але в той момент, коли треба, щоб вони захищали країну. Ось це, але це вже чисто інституція на сотні років. Все, українці генетично вже не забудуть роль і сутність цієї інституції. Ось так далі треба йти, щоб ось таких інституцій, як ЗСУ, було хоча б 10. Якщо такою інституцією стане суд, все, це суперкраїна. Це суперкраїна, ну, це просто в Європейському Союзі її рівних не буде. Але це треба зробити, щоб суд став таким же інституційним, як ЗСУ, таким чесним, щоб люди так вірили, щоб люди на суд давали гроші. Не так, як зараз дають в суд, да, там, по 50 тисяч, щоб суддя прийняв будь-яке рішення, а ось так, як на ЗСУ. Все, тоді це все міняє парадигму держави.
Ось на цих словах, Микола, я хочу, щоб цей післясмак від нашої розмови залишався як приклад інституції Збройні сили України. Так, які зараз допомагають нам знищити це сучасне варварство в лиці путінської Росії. І так, ми підемо вперед. Країна буде розвиватися, в цьому взагалі жодних сумнівів немає. Що буде з Росією? Мені відверто це навіть не цікаво. Я навіть не хочу, щоб вони нам заздрили. Ну, реально, просто не цікаво. Україна піде вперед. Дякую, Микола Давидюк з нами був.
Дякую вам.
Політолог. Шановні, дякую за вашу увагу. Я Дмитро Тузов. Слава Україні!
Спеціальний ефір на радіо НВ.